Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Majra Elshani dhe unë krenare Cbolli. Në këtë edicion fundjavë mund kuptoni se kush fitoi dhe kush humbi prej shtesave të shtetit për fëmijët. Çfarë do thotë për presidentin Rus Vladimir Putin këmbimin më i madh të burgosurve me perëndimin prej luftës së ftohtë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Rreth 2 javë më parë, qeveria e Kosovës bëri të ditur se do të rrisën pagesat mujore për fëmijët. Sipas shifrave, del që numri i përfituesve është më i madh se numri i fëmijëve rezident në Kosovë. Dhe Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh që ka prindër të fëmijëve në diasporë që po marrin këto shtesa. E në anën tjetër, familjet në nevojë nga komunitetet roma, shkali dhe egjiptian në Kosovë thonë se po hasin në disa vështërsi në procesin e aplikimit për këto ndihma. Holsit shtesë nga Dorontina Baftiu.
Që 2 muaj, 4 fëmijët e veçel të Ramis e Krasniqit nuk i kanë gëzuar pagesat mujore prej 10 eurosh. Deri në maj të këtij viti, këto pagesa delnin në gjirollogarin bankare të babait të tyre, Elezit. Por që nga vdekja e Elezit, Ramisja është detyruar të asiguroj jetesën fëmijëve të saj pa ato para.
Unë se kam detyrim njoftimin e Kosovës, e kam të Maqedonisë. Ta i shkelësi gjallë, i marrën kartil dritën. Në mentina, tash su më bëpaj kur gjohë.
Ramisja kujdeset për 7 fëmijët e saj në lagjën Salahane të panuar kryesisht me ashkalin në Ferizaj. Ajo thot se nuk ka asnjë burim financiar.
Po qysu më kanë leon kërme me qita shteta, i tash ka dik, unë po kam ka me morë, ka me janë gjithë.
4 fëmijët e saj më të veqëll nga 5 deri në 16 vjaq, i mbushin kriteret për të marrë shtesat mujore për fëmi që qeveria e ndonë për shtetasit e Kosovës që nga viti 2021. Bështetja për familjet për mes këtyre shtesave u rrit këtë muaj kur qeveria e Kosovës vendosi të arrit vlerën në 20 euro për fëmi ose 30 euro për fëmi në familje që kanë 3 fëmi apo më shumë. Kjo do të thotë se Ramisja tani do të merrte 120 euro në muaj si mbështetje financiare për fëmijët e saj, por ajo nuk di se si të aplikoj. Vebi Mujku nga Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale thotë se problemet e tilla janë më të theksuara në mesin e disa komuniteteve si ato Rom, Ashkali dhe Egjiptian, ku shfaqet edhe problemi i mungesës së regjistrimit në institucionet shtetërore.
Duhet baza ligjore të rregullohet dhe të dihet sakt edhe gjithë ata personat që jetojnë në zona rurale, të cilët kanë probleme me përdorim të teknologjisë ose nuk dinë edhe shkrimlexim, atëherë të kenë një zyrë, një vend ku duhet të orientohen dhe në më që është zyrtari i cili duhet të ndihmojë.
Mujku, i cili më parë kishte qenë drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë, thotë se ky problem mund të zgjidhet përmes organizatave jo qeveritare apo qendrave për punë sociale. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve se si planifikon të siguroj ndihmë për të gjitha komunitetet në Kosovë, por nuk ka marrë përgjigje të drejtë për drejtë. Kjo ministri ka thënë se vetë ministria dhe Agjencia Shoqërisë së Informacionit ofrojnë informata dhe këshillime lidhur me përdorimin e platformës e Kosova për secilin aplikues. Por për aplikim në ndihmat e ndryshme që jepen përmes e Kosovës, nevojiten pajisje elektronike dhe qasje në internet. Në disa raste, kompjuteri është pajisja më përshtatshme për këto aplikime, për shkak se duhet të ngarkohen dokumente të ndryshme. Të dhënat e ASK-s tregojnë se ka dallim të ndjeshëm sa i përket numrit të familjeve shqiptare dhe atyre rome, egjiptiane dhe ashkalike që posedojnë kompjuter në shtëpi. Organizata Zëri Romve, Ashkalinve dhe Egjiptianve ka paralajmëruar disa herë se qasja më e vogël në pajisje teknologjike ka bërë që fëmijët e këtyre komuniteteve të kenë më pak shkallësi digjitale. Edhe pse ata kanë thënë se përkrahin idenë e kryerjes së shumë shërbimeve online, kanë bërë thirrje që fillimisht të punohet për ta pasur popullsinë të përgatitur për këtë gjë. Ndërkohë, me që të drejtë përfitimi kanë të gjithë fëmijët me nënshtetësi të Kosovës, në listën e përfituesve thuhet se ka edhe shumë fëmijë që jetojnë në vende të tjera të botës. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka bërë të ditur se numri i përfituesve është gati 405.000 fëmijë, ndërkohë që sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në Kosovë, numri i fëmijëve rezident në Kosovë është më i vogël. Mujku thotë se kriter duhet të bëhet që fëmia të jetë banor rezident i Kosovës në mënyrë që të përfshihen në skem edhe fëmijët e moshës 17 dhe 18 vjeçë, ose të rritet edhe më shumë vlera e shtesave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët serb në Kosovë kanë afat deri më 9 gusht për të konvertuar patent shoferët që u alëshojnë autoritetet serbe në ato të shtetit të Kosovës. Zyrtarë të policisë të Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë që pas atij afati, kushdo që do të jetë me patent shofer serb do të gjobitet për mungesë të këtij dokumenti dhe madje ka rrezik edhe të konfiskimit të makinës. Më shumë mallësi nga Arton Krunshefci.
Pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë kanë edhe pak ditë afat për të konvertuar patent shoferët e tyre që janë lëshuar nga autoritetet serbe në ato të autoriteteve të Kosovës. Nëse nuk veprojnë ashtu deri me 9 gusht dhe policia i ndalon gjatë vizitës, ata do të konsiderohen se kanë drejtuar veturën pa patent shofer, kanë thënë zyrtarët e policisë së Kosovës në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët policor theksojnë se në përputhje me vendimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, ndaj këtyre individëve do të shqiptohen gjoba me mundësi të konfiskimit të automjeteve. Shuma e gjobave sipas ligjit është nga 500 deri në 1500 euro. Autoritetet e Kosovës nuk i njohin dokumentet e lëshuara nga Serbia për shtetarët e Kosovës. Megjithatë, në disa raste ato tolerohen për shkak se procesi i integrimit të serbëve në sistemin e drejtësisë nuk është përfunduar plotësisht. Nga ana tjetër, Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës të shpallur me 2008 dhe nuk është ndaluar asnjëherë se lëshuari dokumente për territorin e Kosovës. Autoritetet e Serbisë i lëshojnë këto dokumente prej qyteteve të ndryshme të Serbisë. Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, të dyja palët kanë arritur marrëveshje për njohjen e dokumenteve personale, por nuk është e qartë se çfarë do të ndodhë me dokumentet të lëshuara nga Serbia për serbët që banojnë në Kosovë. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin Veriorë Veton Elshani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se policia e Kosovës nuk do t'i tolerojë më ato patenta që u jepen serbëve me banim në Kosovë pas skadimit të afatit për pajisjen e tyre me patent shofer të Kosovës. Ai tregon se në ato raste një individ do të gjobitet për mos posedim të patent shoferit. Pas shqiptimit të një gjobe të tillë, vetura duhet të drejtohet nga dikush që ka patent shofer kosovar. Nëse pronari veturës nuk ka dikë tjetër që do ta largojë makinën, ajo duhet të parkohet diku menjëherë ose do të konfiskohet, ka deklaruar Elshani. Me 7 maj, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka marrë vendim për të lejuar qytetarët e komunitetit serb të konvertojnë patent shoferët serb me ato të lëshuara prej autoriteteve të Kosovës. Vendimi ka hyrë në fuqi 2 ditë më vonë, me 9 maj, dhe do të zbatohet deri me 9 gusht 2024. Për marrjen e patent shoferit të Kosovës nuk duhet nënshtruar ndonjë testi të vozitjes. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë me 27 korrik se rreth 4000 serb nga Kosova kanë dorëzuar kërkesë për konvertimin e patent shoferëve të tyre të lëshuar prej Serbisë me ata të Kosovës. Në këtë shifër bëjnë pjesë kryesisht serbët në veriun e Kosovës, sepse ata në jug të Ibrit patent shoferët e Kosovës i kanë marrë rreth 10 vjet më parë. Procesi i pajisjes me patent shofer të Kosovës i ka paraprirë procesi i riregjistrimit të veturave me targa serbe në targat të Republikës së Kosovës, sidomos për ato me regjistrimin KM Mitrovica e Kosovës. Procesi i regjistrimit të automjeteve, i cili ka zgjatur prej fundit të vitit 2022 deri në mesin e dhjetorit të vitit 2023, ka nxitur një sër krizash në veri të Kosovës. Megjithatë, sot në kuadër të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, nuk mund të shihen targa KM me të cilat vlerësohej se ishin të regjistruara rreth 10000 makina. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, rreth 4000 vetura i kanë konvertuar targat nga KM në RKS, ndërsa pjesa tjetër i kanë regjistruar veturat e tyre në qytetet e Serbisë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Më herët gjatë javës, Perëndimi dhe Rusia kanë kryer këmbimin më të madh të burgosurve qysh prej luftës së ftohtë. Të burgosurit perëndimor janë liruar prej burgjeve ruse dhe bieloruse. Rusia në anën tjetër ka kthyer 8 të burgosur në shtëpi. Pse ka ndodhur tani ky proces dhe çfarë do thotë për presidentin rus Vladimir Putin? E kuptojmë në materialin VOS. Shtetet e Bashkuara kanë arritur të nxjerrin prej burgjeve ruse shtetas amerikan perëndimor dhe disa rus të burgosur prej qeverisë së tyre. Por pse qeveria e presidentit rus Vladimir Putin i ka liruar ata dhe pse tani? Arsyeja e parë lidhet me ata që konsiderohen patriot dhe ata që konsiderohen të burgosur. Përgjatë 25 vjetëve të tij në pushtet në Rusi si president apo kryeministër, Putin ka përhapur vazhdimisht sinjale ndaj rusëve se kë konsideron të besueshëm, figura besnike që shërbejnë në emër të interesave të shtetit e sidomos nëse veprimet e tyre përbëjnë fyerje për perëndimin. Këto sinjale mund të jenë bërë më të qarta se kur prej kur Putin ka nisur luftën e plotë të Rusisë në Ukrainë më 2022. Ai ka dekoruar ushtar prej njësitive që janë akuzuar për kryerje të mizorive në vendin fqinë dhe ka shtypur disidentët më shumë se kur, sidomos aktivizmin kundër luftës. Putini, cili ka shërbyer për kohë të gjatë në KGB-n ruse dhe më pas ka qenë shef i Agjencisë Pasardhëse së Shërbimit Federal të Sigurisë, e ka përsëritur disa herë para ngjitjes në pushtet se Kremlini mbron ata që i konsideron rus të denjë, përfshirë ata që janë parë si antar besnik të forcave të sigurisë. Një shembull tipik i vlerave që ka projektuar Putini është Vadim Krasikov, ish pjesëtari i FSB-s, i cili konsiderohet figura kyçe të paktën për Putinin në këtë këmbim të përkohësorve. Krasikov ka qenë duke kryer dënimin me burgim të përjetshëm në Gjermani për kryerjen e një vrasje më 2019 në një park në Berlin në pikën e ditës. Ai është akuzuar për vrasjen e një shtetësi të Gjorgjisë, ish komandant në Çeçeni. Prokurorët në Gjermani kanë pretenduar se Moska e ka urdhëruar vrasjen sepse viktima i ka komanduar forcat separatiste në rajonin e Kaukazit Verior në Rusi në periudhën 2000-2004 në luftën e dytë çeçene, e cila ka ndihmuar në çmentim të autoritetit të Putinit, duke nicur si kryeministër më 1999 dhe më pas si president në vitin 2000. Në një intervistë për figurën mediale amerikane Tucker Carlson, në shkurt, Putin e ka lavdruar Krasikovin, ndonse nuk ia ka përmendur emrin. Ai i është referuar atij si person që për shkak të emocionit patriotik e ka eliminuar një bandit në njërin prej kryeqyteteve evropiane dhe ka bërë të qartë se është i interesuar për kthim të atij vrasësi në Rusi. Arsyeja e dytë lidhet me ata që konsiderohen armiqtë të shtetit. Fakti që personat si Krasikov konsiderohen shemboj do të thotë se shteti rus rrit secilën herë më shumë presionin ndaj kundërshtarëve politik, grupeve të shoqërisë civile dhe disidentëve, sidomos atyre të njohur apo të panjohur për opinionin publik, të cilët kanë folur kundër luftës në Ukrainë. Shumë rusë që janë burgosur në shtetin e tyre para këtij këmbimi janë shpallur fajtor nëpër procese gjyqësore që Perëndimi ka konsideruar të motivuara politikisht, dhe cilat janë lidhur me tradhti ndaj shtetit apo përfshirje në aktivitete ekstremiste. Të tjerë janë shpallur fajtor për diskreditim të ushtrisë ruse apo që kanë përhapur ato që qeveria e Putinit i ka konsideruar informacione të rreme për luftën kundër Ukrainës. Donse në publik, Putini nuk ka treguar interes për të diskutuar për këto raste, madje në disa raste as nuk ka përmendur emrin, siç është shembulli i Aleksej Navalnit, kritiku të Kremlinit, i cili ka vdekur në rrethana të dyshimta në burgun në Arktik. Ai ka përmendur vazhdimisht se secili që thyen ligjin duhet të ndëshkohet. Megjithatë, duke i liruar ata, ai ka dërguar sinjale të kundërta me komentet që janë bërë për Krasikovin. Është një përfundim i mirë për njerëzit që Kremlini i konsideron si armiq të shtetit dhe vegla të Perëndimit. Faktori i tretë është presioni i nëntorit. Këmbimi të burgosrëve vjen pas shumë negociatave amerikano-ruse për këtë çështje dhe vetëm 3 muaj para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Joe Biden, i cili ka përsëritur disa herë se synon lirimin e amerikanëve që mbahen në tokën ruse dhe në vende të tjera, është tërhequr prej garës për një mandat të dytë në krye të shtëpisë së bardhë. Marrëdhëniet mes SBA-s dhe Rusisë janë tete të ndosura, sidomos pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Putin, i cili është krejtësisht i fokusuar në luftën në Ukrainë, mund shfrytëzojë këmbimin e të burgosurve për të minuar mbështetjen amerikane për luftën në Ukrainë, sidomos në Kongres apo të kërkojë koncesione për sanksionet e vënë nga Perëndimi për shkak të luftës. Kremlini mund ta shohë këtë si mundësi për të tentuar të izolojë Ukrainën, ka thënë Sam Green, profesor në Kolegjin King të Londrës. Ai ka thënë se një situatë e tillë do të forcojë zërin e atyre që u bën thirrje qeverive perëndimore për armpushim në Kiev dhe do dobësojë zërat e atyre që e shohin armpushimin si faktor të dëmshëm për sigurinë ukrainase dhe evropiane në periudha afatmesme dhe afatgjatë. Ndonëse publikisht ato të kundërtën, shumë analistë besojnë që Putin do të preferon të fitoren e Trumpit në zgjedhje dhe madje ka pasur spekulime se Kremlini mund t'ja mohon të suksesin Bidenit në lirim të Amerikanve dhe të pajtoj për këmbim vetëm nëse Trumpi do të fitonte me qëllim të hapjes rrugës për kompromise në çështjen e Ukrainës. Por pavarësisht të gjithave, ky këmbimi të burgosurve e ka vendosur Rusinë në një vend për cilin Putin ka një qerek shekulli që është jetur. Të jetë në tavolinë si palë me Shtetet e Bashkuara. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenoari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.